κάνει τη δουλειά του καλά και μας είπε ακριβώς τι πρέπει να συμβαίνει. Ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο και πώς μπορεί να σωθεί ένας άνθρωπος στο ξενοδοχείο, στην πισίνα, ας πούμε, τη συγκεκριμένη, που δυστυχώς τρία νέα παιδιά, δύο στη Ρόδο, δύο αδελφές Γαλλίδες και ένα παιδί χθες στη Χερσόνησο έχασαν τη ζωή τους. Ήρθαν για διακοπές και χάθηκαν. Γιατρέ μου, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε και από κοντά. Τα είχαμε πει άλλη μια φορά. Τώρα να μιλήσουμε, γιατί είναι Παρασκευή σήμερα, είναι καλοκαιράκι. Ετοιμάζονται οι περισσότεροι για διακοπές και πώς μπορούμε να πάμε διακοπές χωρίς να έχουμε προβλήματα. Τι είναι εκείνα τα πράγματα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας για να είμαστε μια χαρά και να περάσουμε καλά.
Τι να πούμε τώρα, το summer mood βρίσκεται τέρμα υψηλά, όλοι έχουμε διάθεση, η ψυχή μας ζεσταίνεται, η διάθεση γίνεται πιο χρωματιστή και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε διακοπές. Κάποιοι βέβαια έχουν ήδη πάει τυχεροί, για μας τώρα θα ακολουθήσουν οι διακοπές μας.
Η Ελλάδα είναι σε διαρκείς διακοπές, άμα θέλει κανείς. Είναι δίπλα οι θάλασσες, είναι δίπλα το βουνό για το χειμώνα. Είμαστε τυχεροί, είμαστε στον παράδεισο, ας πούμε. Εντάξει.
Εμείς θεωρώ ότι είμαστε από τους πιο τυχερούς της Ελλάδας, από τους πιο τυχερούς. Τους βλέπω κάθε μέρα στο λιμάνι, χιλιάδες τουρίστες έρχονται να μας δούνε και να δουν και τις παραλίες μας και να ζήσουν ίσως σε αυτό το κριτικό όνειρο που ζούμε εμείς καθημερινά και το καλοκαίρι και το χειμώνα.
Βέβαια. Λοιπόν, τι προετοιμασίες κάνουμε, τι πρέπει να σκεφτόμαστε? Καταρχήν να σκεφτόμαστε, νομίζω, θετικά και να πούμε ναι, θα περάσουμε καλά.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό, η διάθεση. Ο ήλιος βοηθάει πάρα πολύ στο να μας ανεβάσει τη διάθεση. Γενικά, οι διακοπές είναι τον απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Πρέπει να γίνονται, μας ανανεώνουν, μας φρεσκάρουν, αλλά πρέπει να γίνονται με ασφάλεια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακούσαμε και προηγουμένως το θέμα που είπατε με τους πνιγμούς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να περάσουμε όχι απλώς καλά, τέλεια. Τέλεια. Αυτό είναι το σημαντικό. Αρχικά να δούμε λίγο το κομμάτι που έχει να κάνει με την ηλιοφάνεια, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί καλοκαίρι, χωρίς υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς ήλιο πολύ, χωρίς θάλασσα δεν γίνεται.
Σίγουρα.
Αυτό που μπορεί να βιώσει κάποιος και είναι το πιο κοινό είναι η θερμοπληξία που παθαίνουμε, ας πούμε, πολύ. Υψηλές θερμοκρασίες όπως είναι σήμερα, δεν ξέρω, είδα στο αυτοκίνητο 31 βαθμούς καθώς ερχόμουν.
Mm-hmm. Και θα ανέβει κι άλλο.
Είναι, η θερμοπληξία είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση η οποία έχει να κάνει με το ότι ο ίδιος ο οργανισμός αφυδατώνεται, αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος και έχουμε συμπτώματα όπως σύγχυση, υπνηλία, ταχυπαλμία, τάση προς λιποθυμία και βέβαια μπορεί μερικές φορές να είναι και να καταλήξουμε, ας πούμε, και στο νοσοκομείο από τέτοιου είδους συνθήκες. Αυτό που πρέπει κανείς να έχει στο νου του είναι ότι πρέπει να βρισκόμαστε όσο δυνατόν περισσότερες ώρες σε δροσερό χώρο, να έχουμε πολλά υγρά και να αποφεύγουμε τη σωματική καταπώνηση. Φυσικά, οι υψηλές θερμοκρασίες δεν επηρεάζουν μόνο εμάς, αλλά και τις τροφές τις οποίες καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Mm-hmm. Σημαντικό, νομίζω. Έτσι.
Πάρα πολύ σημαντικό, διότι οι τροφικές δηλητηριάσεις κυριαρχούν ως νόσημα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουμε πολλά περιστατικά και γι' αυτό το λόγο πρέπει να φροντίζουμε να διατηρούμε τα ευπαθή προϊόντα σε χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στα ψυγεία και οτιδήποτε μπορούμε να ψήσουμε να το ψήνουμε καλά. Τα καλοψημένα φαγητά δεν έχουν κανένα κίνδυνο, είτε τρώμε σπίτι μας είτε τρώμε σε εξωτερικούς χώρους. Mm-hmm. Τώρα, σε περίπτωση βέβαια που εμφανιστούν συμπτώματα, καλό είναι να τα αντιμετωπίζει κανείς με πόσιμα διαλύματα ενυδάτωσης και γενικά μια ελαφρά διατροφή για μερικές μέρες μέχρι να επανέλθει το σύστημα στη φυσιολογική του κατάσταση.
Πριν πάμε τώρα στη θάλασσα, γιατί θα το πάρουμε έτσι καλή να κατέβουμε προς την παραλία, είναι καμιά φορά έτσι πολύ αγχωτικό. Να, και αυτό που κάνουμε ακόμα και τώρα εμείς, να μιλάμε για θερμοπληξίες, για υψηλές θερμοκρασίες, το έλεγα για το πρωί και το λέω για κάθε μέρα, ότι τελικά η πολλή πληροφορία είναι δύσκολο να την επεξεργαστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και σκέφτομαι διαφορετικά εγώ, δηλαδή μπορώ να πάθω μια κρίση πανικού μια στιγμή και διαφορετικά να την επεξεργαστεί ένας άλλος. Να πει, έλα μωρέ, εντάξει, στην Κρήτη είμαστε, κοντά στην Αφρική είμαστε, καλοκαίρι είναι, το έχουμε ξαναπεράσει κτλ. Κάποιος άλλος θα πει, αμάν, πρέπει να πάω να βρω ένα υπόγειο να μπω ή ένα ερκοντήσιο να κάτσω, που λέγαμε την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε στον αέρα για τα ερκοντήσιο. Γιατί θα ξαναπούμε λίγα για αυτά μετά, στο τέλος θα το πούμε έτσι, να πούμε δύο οδηγίες. Δεν πρέπει λοιπόν καταρχήν να παθαίνουμε κρίση πανικού, έτσι, να είμαστε άνετοι.
Σε καμία περίπτωση κρίση πανικού, να ψάχνουμε να είμαστε μέσα σε αποστηρωμένο περιβάλλον.
Αυτό σου βγαίνει από μόνο του, Σπύρο.
Δηλαδή, ο κόσμος πλέον έχει φοβηθεί. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Το καλοκαίρι πρέπει να το ζήσουμε.
Έτσι.
Διότι αν δεν ζήσουμε το καλοκαίρι, δεν θα πάρουμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Πέρυσι είχαμε ένα δύσκολο χειμώνα, ίσως και φέτος. Άρα λοιπόν βγείτε έξω, ζήστε τη ζωή, περάστε καλά, αλλά 2-3 πραγματάκια απλά τα κάνουμε και περνάμε καλά.
Μαζεύουμε λοιπόν λίγο ήλιο, που είναι ζωοδότης ο ήλιος, έτσι δεν είναι, γιατρέ?
Μαζεύουμε ήλιο, μαζεύουμε βιταμίνη D, μαζεύουμε ενδορφίνες, τα μαζεύουμε όλα αυτά και μετά πάμε δυναμικά να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια του έτους.
Λοιπόν, πάμε για να κάνουμε μία βουτιά τώρα. Για πάμε. Τι πρέπει να κάνουμε για να είμαστε ασφαλείς, ας πούμε?
Πρώτα απ' όλα, το πιο σημαντικό που συμβαίνει με τη θάλασσα είναι οι ώρες που πάει κανείς. Εμείς ως κριτικοί, παρόλο που είμαστε μελαχρινοί σαν λαός, πρέπει να προσέχουμε. Οι ώρες 12 με 3 είναι απαγορευτικές. Δεν υπάρχει λόγος κανείς να βρίσκεται τη διάρκεια του μεσημεριού στη θάλασσα και να εκτίθεται στον ήλιο. Παλιότερα, η προηγούμενη γενιά είχε την εντύπωση ότι όσο πιο πολύ κάθεται στον ήλιο, τόσο καλύτερα είναι για την υγεία του. Δυστυχώς, αυτός ο τρόπος σκέψης έχει καταρριφθεί και πλέον, γνωρίζοντας τι συμβαίνει με τον καρκίνο του δέρματος, με την παρατεταμένη ηλιοέκθεση και οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει, είναι απαγορευτικό κανείς να πηγαίνει το καλοκαίρι στη θάλασσα. Είμαστε κάθετοι σε αυτό, το προσέχουμε, και από εκεί και πέρα όλες οι υπόλοιπες ώρες μέχρι τις 12 και μετά τις 4 μπορούμε να πάρουμε και τα παιδιά μας να πάμε, να βουτήξουμε με ασφάλεια, να περάσουμε καλά. Χρησιμοποιούμε πάντα τα αντιλιακά μας, τα οποία πρέπει να είναι και σχετικά υψηλού δείχτη.
Να μην παίρνουμε ό,τι βρούμε τώρα. Μην με πήρα ένα αντιλιακό και το έβαλα. Εντάξει.
Προχθές ήμουν στην παραλία και τι βλέπω? Βλέπω κάποιον και έχει αντιλιακό με δείχτη 5. Λέω 5 δείχτη, λέω, για ποιο λόγο? Λέω, δεν χρειάζεται καν να το φοράς αυτό. Λέω, είναι σαν να μην το φοράς. Σίγουρα πρέπει να πηγαίνουμε από 30 και πάνω. Έτσι. Το βάζουμε το αντιλιακό μισή ώρα πριν
βουτήξουμε. Μπορεί να ήταν Νορβηγός.
Μπορεί να ήταν Νορβηγός, μπορεί να ήταν και.
Αλλά τώρα στην Νορβηγία γίνεται ένα χαμός.
Στην Νορβηγία, εκεί και αν γίνεται χαμός. Εκεί λιώνει πάγι, γίνεται. Θα πάνε να πνιγούν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν ξέρω.
Βέβαια, είναι άσχημα τα πράγματα και στα βόρεια τώρα. Λοιπόν, και άρα είχε χαμηλό δίκτυο, οπότε ήταν δωροάδωρο.
Δωροάδωρο, ακριβώς. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να το φορέσει. Είπαμε, από 30 και πάνω χρησιμοποιούμε αντιλιακό, το βάζουμε μισή ώρα πριν βουτήξουμε και μετά ανά 2 ώρες ανανέωση. Αυτό μας προστατεύει 100% ώστε να μην έχουμε, θα το πω και για τις γυναίκες που ακούνε σήμερα, ούτε τις πανάδες, που συνεχώς κάθε Σεπτέμβρη οι γυναίκες βλέπουν τις πανάδες και λένε, μα πώς έγινε αυτό? Βέβαια. Αλλά να μην έχουμε και το πιο σημαντικό, τον καρκίνο του δέρματος, το μελάνωμα,
τα ακαθοκυταρικά,
τα εγκάβματα βεβαίως. Πολύ σημαντικό, επειδή το θέσατε, και μετά τη θάλασσα να τοποθετούμε μια ενυδατική κρέμα στο σώμα μας να αντιμετωπίσουμε τα ηλιακά εγκάβματα. Και κλείνοντας το κομμάτι του ήλιου, αυτό που πρέπει κανείς να έχει στο νου του είναι να μην πηγαίνει τις κρίσιμες ώρες στην παραλία και να εκτίθεται στον ήλιο.
Βασικότατο.
Πολύ βασικό.
Και επειδή μας ακούν και μαμάδες για το να πούμε ότι δεν είναι ότι πήρες ένα καπελάκι, το βάλεις το κοπέλι κάτω από την ομπρέλα. Η περιόδης ακτινοβολία, πώς θα σωστά το πω?
Πολύ σωστά το λέτε. Και όχι, και το θέσατε και πολύ σωστά, διότι όταν κάποιος είναι στη θάλασσα, πρέπει να καταλάβει το εξής. Ακόμη και αν βρίσκεται κάτω από ομπρέλα, ακόμη και είναι κάτω από κάποιο σκέπαστρο, η θάλασσα είναι ένας καθρέφτης. Ό,τι πέφτει πάνω της αντανακλά πάνω στον άνθρωπο και μπορεί κάποιος απλώς να κάθεται σε μια παραλία με τα ρούχα του και να γυρίσει σπίτι και να έχει εγκάβματα. Δυστυχώς, η θάλασσα είναι καθρέφτης. Όταν είναι κανείς κοντά της, όλες οι ακτινοβολίες οι οποίες πέφτουν πάνω της αντανακλώνται και πέφτουν πάνω στο σώμα μας, με πολλές φορές συνέπειες που δεν θα ήθελε κανείς να τις έχει. Άρα λοιπόν δεν φτάνει το καπελάκι, δεν φτάνει η ομπρέλα, πολλές φορές δεν φτάνει ούτε το αντιλιακό, ειδικά για τα παιδιά που βουτάνε συνέχεια στο νερό και ξεπλένεται το αντιλιακό τους. Όλα αυτά πρέπει να τα προσέξουμε, κυρίως όσον αφορά το χρόνο που θα πάμε στη θάλασσα.
Σχετικά με το τι τρώμε, το συζητούσαμε, γιατί εγώ χθες είχα μια εξάντληση εδώ, το λέω και στον αέρα, την τρεβόμαι, δηλαδή εντάξει, είχαμε λίγη πίεση. Και καμιά φορά και το καλοκαίρι γίνεται περισσότερη με τη ζέστη, θέλω να πω, όχι. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να έχουμε, θα λέγαμε, οχυρώσει τον οργανισμό μας καλά, ώστε να αντέχουμε κάποιες πιέσεις παραπάνω και τη θερμοκρασία.
Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω στο κομμάτι του φαγητού, διότι και εγώ έχω μια ευαισθησία στο συγκεκριμένο τομέα, μου αρέσουν οι λιχουδιές, μου αρέσουν, είμαι από τους καλοφαγάδες θα έλεγα. Αυτό λοιπόν που έχει κανείς να προσέξει είναι το εξής, ότι η θάλασσα είναι μια άσκηση ιδιαίτερα έντονη. Αυτό τι σημαίνει? Ποτέ κανείς μας δεν έφαγε και πήγε μετά να τρέξει. Ποιος ο λόγος λοιπόν κάποιος να φάει και να πάει να βουτήξει στη θάλασσα? Η θάλασσα δεν είναι παιχνίδι, ούτε οι πισίνες βέβαια. είναι κάτι το οποίο όταν μπει κάποιος μέσα μπορεί να αναγκαστεί να κάνει πολύ έντονη άσκηση, ακόμη και με μικρό κυματισμό, κάποιο ρεύμα μπορεί να τον ταλαιπωρήσει και αυτά. Άρα λοιπόν, όταν κάποιος πάει στη θάλασσα, πρέπει να είναι νηστικός τουλάχιστον 2 ώρες πριν. Και βέβαια, τι γίνεται, δεν χωνεύουν όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο ρυθμό.
Ναι, βέβαια.
Κάποιοι μπορεί να χρειάζονται 1 ώρα να χωνέψουν γιατί φάγανε, ας πούμε, λίγα μακαρόνια. Κάποιοι όλοι όμως που είχαν ένα γάμο, π.χ. μεσημεριανό, μια βάφτιση.
Ωραία, μάνα μου.
Έτσι, μπορεί να χρειάζονται και 5 και 6 ώρες μέχρι να χωνέψουν. Άρα λοιπόν, υπάρχει το υποκειμενικό κομμάτι, το οποίο σχετίζεται με το αίσθημα της χώνεψης. Δηλαδή, κάποιος να νιώθει ότι έχει χωνέψει πλέον και να πάει. Δεν είναι ακριβές το 2 ώρες. Το 2 ώρες είναι ένας μέσος όρος. Ανάλογα με το τι τρώμε, μπορεί να χρειαστούν από 1 έως 3 και 4 ώρες για να χωνέψουμε.
Και εννοείται δεν είναι, γιατρέ μου, μόνο το φαγητό. Είναι να μην έχουμε πιει αλκοόλ, φαντάζομαι. Γιατί μπορεί να μην έχει φάει, αλλά να έχει χτυπήσει 2 μπιράδες τεράστιε, α πούμε.
Και παραπάνω, και παραπάνω.
Γιατί είναι ζέστη, σ' αρέσει το δροσερό κομμάτι τη μπύρα, είναι απόλαυση. Όπως και τα κρασιά μα τα ωραία που έχουμε εδώ.
Πάρα πολύ ωραία κρασιά. Και αυτό βέβαια το παθαίνουν συνήθως οι τουρίστες, οι οποίοι έρχονται, καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και στη συνέχεια. Νιώθοντας ευδιάθετη και δυνατή, πάνε και βουτάνε στη θάλασσα. Θυμάμαι περιόδους που ήμουνα στο ΕΚΑΒΟ, που εκεί, ας πούμε, υπήρχαν τουρίστες συχνά που πίνανε, βουτούσανε και μετά τρέχαμε εμείς να τους σώσουμε. Πώς να τους σώσεις? Η θάλασσα δεν αστειεύεται, δεν είναι παιχνίδι. Είναι μεν κάτι το οποίο μας φτιάχνει τη διάθεση, περνάμε πολύ καλά. Θέλει όμως την απαραίτητη προσοχή.
Έλεγα προηγουμένως ότι περίπου 400 χάνονται το χρόνο στην Ελλάδα και τα τελευταία μου στοιχεία, τα οποία τα είχα εδώ γιατί τα συζητούσαμε με τους ανθρώπους που ακούσατε κι εσείς, ένας πνιγμός κάθε μέρα τον Ιούνιο και 152 με τα 3 περιστατικά τα χθεσινά. Δηλαδή δεν είναι τραγικό.
Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός, είναι συγκλονιστικός. Και ξέρετε τι γίνεται? Οι θάλασσες μας ευτυχώς είναι από τις ασφαλείς θάλασσες. Δηλαδή είναι αβαθείς, δεν έχουν έντονο κυματισμό, διότι και το κρητικό πέλαγος και το λιβικό προστατεύουν γενικά από μεγάλους κυματισμούς. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι εμείς οι ίδιοι γινόμαστε λίγο ατίθαση το καλοκαίρι και βουτάμε χωρίς δεύτερη σκέψη.
Υπερεκτιμούμε.
Υπερεκτιμούμε, νιώθουμε, ας πούμε, νιώθουμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, δεν είμαστε απλοί άνθρωποι, αλλά στην ουσία η θάλασσα δεν έχει αστεία. Αυτό πρέπει να έχει ο καθένας μας που πάει στην παραλία στο νου του, να διασκεδάσει. Δεν χρειάζεται, βλέπω και πάρα πολλές φορές αρκετά άτομα, ας πούμε, μπαίνουν βαθιά στη θάλασσα.
Ποιος είναι ο λόγος?
Ποιος είναι ο λόγος? Δεν αλλάζει κάτι.
Για δροσιά πας, δεν πάει να κάνεις
ακριβώς,
να πας στην πία, ας πούμε, απέναντι.
Είχαμε και το άλλο το περιστατικό που είχατε αναφέρει την προηγούμενη φορά με τον τραυματισμό με το ταχύπλο.
Βέβαια.
Πάρα πολύ συχνή και αυτή. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και οι σημαδούρες οι ειδικές στις παραλίες. Δεν χρειάζεται κανείς να πηγαίνει πολύ βαθιά. Δεν είναι ξυπνάδο αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα του προσφέρει κάτι έξτρα. Το κάνουμε βέβαια όλοι πολλές φορές, αλλά μπορεί να αποβεί και μοιραίο.
Σχετικά τώρα με την καθαριότητα, ας πούμε, της θάλασσας, το πόσο καθαρή είναι η θάλασσα. Εκεί που όντως δίνονται οι γαλάζιες σημαίες, η εμπειρία σας λέει ότι είναι όντως καθαρές, φαντάζομαι πως ναι.
Θα σας πω, το Υπουργείο Τουρισμού μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών έχει φτιάξει την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η οποία είναι αυτή η οποία απονέμει τις γαλάζιες σημαίες στις παραλίες μας. Εμείς ευτυχώς σαν Κρήτη δεν έχουμε ιδιαίτερη μόλυνση και οι περισσότερες παραλίες μας, εκτός από τα σημεία λιμενισμού που υπάρχουν των πλοίων και αυτά, είναι καθαρές. Μπορεί κανείς να βουτήξει. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να μπαίνουμε στο ίντερνετ, να μαθαίνουμε ποιες είναι οι παραλίες με τις γαλάζιες σημαίες. Και βέβαια, είναι και πολύ σημαντικό κάθε φορά κανείς να έχει οπτική επαφή με τη θάλασσα. Διότι η γαλάζια σημαία, ναι, μεν δόθηκε, αλλά μπορεί κάτι να αλλάξει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κάτι άλλο επίσης σημαντικό είναι οι πισίνες που πάμε πάρα πολύ. Έχουν ανοίξει πάρα πολλές στο Ηράκλειο, τις επισκεπτόμαστε συχνά, πολύ και με τα παιδιά τους. Είναι σημαντικό και οι πισίνες να είναι πιστοποιημένες. Να έχουν πιστοποίηση, να γίνεται καθαρισμός, να γίνεται συντήρηση και έλεγχος βεβαίως.
Και μακροληπτικός, να ξέρουμε. Γιατί μπαίνει πολλοί κόσμος μέσα, έτσι.
Πάρα πολλοί κόσμος. Δεν είναι κάτι επικίνδυνο εφόσον τηρούνται οι συνθήκες υγιεινής και συντήρησης. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην πηγαίνουμε όπου βρίσκουμε, αλλά να πηγαίνουμε σε σημεία που έχουν γίνει έλεγχοι, που είναι πιστοποιημένα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε και προβλήματα.
Καμιά φορά γιατρέ κόβει και το μάτι μας, ρε παιδί μου.
Ακριβώς.
Το μαγιάζι του Νίκου είναι καθαρό, το ξέρω, ας πούμε. Λέμε τώρα. Για την πισίνα μιλάμε.
Για την πισίνα,
βέβαια. Για τα παγητά είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, Αλλά πρέπει να έχουμε το νου μας και σε αυτό ακόμα. Και επειδή τώρα μας ακούνε και γονείς, υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κάποιο παιδάκι, ξέρω εγώ, ιδιαίτερα τα μικρά παιδάκια που τα παίρνουμε αγκαλιά και τα βάζουμε μέσα, είτε στην πισίνα κυρίως, επειδή είναι στάσιμο το νερό.
Στάσιμο το νερό.
Υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κάποια ασθενειούλα, ας πούμε, το μωρό.
Η λοιμόξη του καλοκαιριού είναι πολύ συχνές, τόσο στη θάλασσα όσο και στην πισίνα. Φυσικά, εφόσον είναι πιστοποιημένα και τα δύο, δεν διατρέχουμε ιδιαίτερο κίνδυνο, αλλά τι συμβαίνει. Έχει να κάνει με τις συνθήκες υγιεινής και των ίδιων των ατόμων που κολυμπάνε. Για παράδειγμα, πηγαίνω εγώ στη θάλασσα. Δεν αλλάζω το μαγιό μου, μπορεί να μείνω και 4 και 5 ώρες, ειδικά όταν υπάρχει υγρασία, ας πούμε, και όλα αυτά. Τότε έχουμε τους μύκητες, μυκητιάσεις, που είναι πολύ έντονες το καλοκαίρι, έχουν να κάνουν με τα ρούχα, με την καθαριότητα, με το ότι δεν κάνουμε ντουζ αμέσως μετά που βγαίνουμε, όλα αυτά. Σχετίζονται με τις μυκητιάσεις πολύ έντονα και ιδιαίτερα οι γυναίκες, να ξέρετε, και τα μικρά κορίτσια και οι μεγαλύτερες είναι αυτές οι οποίες παθαίνουν πιο συχνά μυκητιάσεις, διότι και τα γενετικά τους όργανα είναι λίγο πιο εκτεθειμένα. Από την άλλη, οι ουρολοιμόξεις είναι πολύ κοινές, διότι το καλοκαίρι δεν πίνουμε νερό, δεν λειτουργεί το σύστημα με τα νεφρά μας, την ουροδόχο κύση και όλα αυτά. Τα μικρόβια βρίσκουν ευκαιρία, μπαίνουν στο εσωτερικό μας και κάνουν τις ουρολοιμόξεις. Η ουρολοιμόξη μπορεί να είναι από μια απλή κυστίτιδα, μια ουρυθρίτιδα, αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και πιελονεφρίτιδα, δηλαδή να προσβάλλει τα νεφρά μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καλό είναι να έχουμε μια πιο εξειδικευμένη βοήθεια από τον γιατρό μας, να μπορούμε να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις πριν ακόμη εκδηλωθούν έντονα συμπτώματα.
Και μιας και το πιάσατε τώρα το όλο ζήτημα, ας πάω και στο ερωτικό μας καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι προσφέρεται για να κάνουμε πιο εύκολα σχέσεις από το χειμώνα, έτσι. Νομίζω ότι όλοι εσείς οι ειδικοί το ξέρετε αυτό, είσαι πιο ελεύθερος, νιώθεις όμορφα, είσαι πιο χαλαρός, έχεις και κάνα σωματάκι ωραίο, έτσι, και λες εγώ είμαι εδώ τώρα και... μπορείς δηλαδή πιο εύκολα να κάνεις μια σχέση, έτσι. Πρέπει να προσέχουμε γενικώς όμως.
Το καλοκαίρι συνήθως έχουμε αυξημένη και σεξουαλική δραστηριότητα, που σχετίζεται βέβαια με τον καιρό, με τη διάθεση, με τη ζέστη, είμαστε λιγότερο ντυμένοι, όλα είναι πιο εύκολα. Βέβαια, αυτό, όπως το προαναφέρατε, έχει και ως αποτέλεσμα να αυξάνονται και τα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Φυσικά, σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα δεν είναι μόνο τα βαριά, όπως είναι το AIDS, είναι και άλλα, όπως κονδυλώματα, μυκητιάσεις, διάφορα τα οποία υπάρχουν. Όμως, το πιο σημαντικό που γίνεται στα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα είναι η πρόληψη. Και η πρόληψη, βέβαια, έχει μόνο ένα όνομα, λέγεται προφυλάξεις. Χρησιμοποιούμε τα προφυλακτικά μιας χρήσης, προστατεύουμε τον εαυτό μας από τις λοιμώξεις και από εκεί πέρα απολαμβάνουμε το καλοκαίρι ελεύθερα.
Βέβαια. Να μην υπερβάλλουμε κιόλας.
Εντάξει. Μπορεί πάντως ο κόσμος να προστατευθεί πάρα πολύ εύκολα. Είναι εύκολη λύση και αυτό που πρέπει κανείς να έχει στο νου του είναι ότι μερικά από τα νοσήματα που μπορεί να κολλήσει μέσω των γεννητικών οργάνων δεν θεραπεύονται.
Μερικά.
Όπως είναι, ας πούμε, το AIDS, το σύνδρομο ανοσοανεπάρκειας. Και υπάρχουν μετά και άλλα τα οποία, όπως είναι η πατήτιδα, η σύφυλη, που και αυτά δεν είναι πολύ εύκολη η θεραπεία τους.
Δηλαδή μπορεί... Έχουμε εξάρσεις τώρα εδώ, δηλαδή.
Γενικά.
Ότι περιστατικά. Αφήστε το
έτσι.
Το ξέρουμε γιατί το έχουμε όλοι στο νου μας, ας πούμε, αλλά δεν φαίνεται κιόλας αν ο άλλος.
Σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται.
Δεν μπορούμε να διακρίνουμε και να πούμε. Δεν γράφει στο κούτελο ο άνθρωπος, έχω πρόβλημα, ας πούμε.
Δεν υπάρχει ταμπέλα. Να ξέρετε το εξής, ότι πολλές φορές έχουμε και περιστατικά ακόμη και σε μονογαμικές περιπτώσεις, με την έννοια ότι ο ένας σύντροφος είναι λίγο πιο ατίθασος, είναι λίγο πιο ζωηρός, οπότε εκεί, ας πούμε, την πατάνε και οι δύο.
Γελάμε εδώ, Σπύρο.
Κάτι ξέρει.
Δεν ξέρω. Γενικώς είμαστε ταχτούλιδες και πρέπει να έχουμε το νου μας, ας πούμε, γιατί ναι, να είμαστε λίγο...
Είναι πολύ απλή η πρόληψη. Αυτό είναι πρέπει να έχει κανείς στο μυαλό του. Γενικά όλα όσα αναφέρουμε είναι πάρα πολύ απλό να τα κάνει κανείς και να περάσει εξαιρετικά καλά και με τον σύντροφό του και... Από εκεί και πέρα, ας πούμε, ό,τι θέλει προκύψει που λένε. Και...
Ναι, άνοιγμα. Το καλοκαίρι είναι για το χαιρόμαστε. Σε κάποια άλλα θα πάμε σε λίγο, αλλά δεν θέλω να αφήσω με μια παράγραφο που έχουμε σημειώσει εδώ σχετικά με τσιμπηματάκια, μέλισσες, καμιά τσούχρα στη θάλασσα, κανένα χοινό όταν πατάμε, ξέρω εγώ τι κάνουμε, τι πρέπει να προσέχουμε και κυρίως τα μικρά παιδιά που δεν το έχουμε ξαναπάτει και το παθαίνουν ξαφνικά, ας πούμε.
Και οι γονείς βέβαια των μικρών παιδιών, οι οποίοι ξαφνικά τους, όταν δουν κάποιο τσίπημα,
ναι,
πανικοβάλλονται, διότι
το
τι γίνεται.
Μου, τι έπαθε, ξέρω εγώ, ναι.
Το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση τσιμπήματος είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος εκδήλωσης της συστηματικής αλλεργίας που λέμε. Δηλαδή, να πάθει κάποιος μια γενικευμένη αλλεργία. Εκεί όντως είναι που χρειαζόμαστε βοήθεια. Όμως το ποσοστό των ατόμων που έχουν συστηματική αλλεργία είναι πάρα πολύ μικρό. Επομένως, τι γίνεται. Δεν έχει νόημα ο κάθε γονέας από τη στιγμή που το παιδί του τσιμπάει μία μέλισσα, μία σφίγγα, να τον πιάσει το παραλήρημα, να
αρχίσει να τρέχει. Δεν υπάρχει. Αριστερά και να κινδυνεύει και από άλλα πράγματα.
Βέβαια.
Δηλαδή, να πάρει τα μάξια, να τρέχει για το νοσοκομείο και να πάθει κάτι άλλο μετά.
Συνήθως αυτοί που παθαίνουν γενικευμένες αλλεργίες ανήκουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, λιγότερο από το 1%. Και συνήθως το ξέρουν κιόλας. Δηλαδή,
ναι, έχουν διαγνωστεί δηλαδή.
Έχουν διαγνωστεί.
Και λένε, έχει το νου σας, έχει την ένεση μαζί σου, ξέρω εγώ.
Ακριβώς. Και σπάνια εκδηλώνεται κατευθείαν με την πρώτη φορά η γενικευμένη αλλεργία. Δηλαδή, πολλές φορές μπορεί κάποιος να πάθει μια αλλεργία, να εμφανιστούν κάποια σημάδια στο σώμα του αρκετά εκτεταμένα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος πάει στον γιατρό του, τον θεραπεύει σε εκείνη τη φάση και του δίνει και τις οδηγίες τις απαραίτητες για το τι θα κάνει στο μέλλον.
Ναι, γιατί είναι πολύ σοβαρό και το έχουμε δει και εδώ και στον τόπο μας, κύριε Ψυχαράκη, να συμβαίνει. Δηλαδή, από ένα τσίπημα μιας μέλισσας ή μιας σφίγγας να χάνει ένας άνθρωπος τη ζωή του είναι τραγικό, έτσι.
Το έχω δει και περιστατικά με μελισσοκόμο. Όπου ο άνθρωπος μπορεί να έχει τσιμπηθεί, ας πούμε, από χιλιάδες φορές από μέλισσες και ξαφνικά στην χίλια μία μέλισσα εκεί να εκδηλώσει την αλλεργία.
Λοιπόν, αυτή την ερώτηση ακριβώς είχα στο μυαλό μου τώρα. Υπάρχει περίπτωση να μην είμαι αλλεργικός και την επόμενη στιγμή να γίνω?
Να ξέρετε ότι οι αλλεργίες εμφανίζονται σε ηλικίες από 2 έως 82 ετών. Μας. Άρα λοιπόν.
Έως 102.
Έως 102, όσο θέλει ο καθένας, όσο αντέχει. Αλλά αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι το εξής, ότι εγώ προσωπικά μπορεί να μην είμαι αλλεργικός, αλλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες και από συγκεκριμένους εκκλητικούς παράγοντες μπορεί να προκύψει αλλεργία σε κάτι που μέχρι σήμερα δεν με ενοχλούσε ποτέ.
Φοβερό.
Άρα λοιπόν, κανείς μας δεν ξέρει τι μπορεί να του συμβεί. Παρ' όλα αυτά, οι αλλεργικοί άνθρωποι που έχουν προδιάθεση, αυτοί έχουν κάποια σημεία, έχουν κάποια καμπανάκια τα οποία τους προειδεάζουν για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Τώρα, να μιλήσουμε έτσι και λίγο για πιο απλά πράγματα.
Για πάμε λίγο.
Γιατί εντάξει, δεν χρειάζεται να τρομοκρατούμε τον κόσμο.
Το είπαμε. Το είπαμε στο νου μας.
Βέβαια. Να ξεκινήσουμε, ξέρω εγώ, από τα πιο απλά, όπως είναι οι μέλισσες και οι σφίγγες που είναι και όλο το χρόνο βέβαια. Πολλές φορές κάνουν ένα μικρό είδημα στα σημεία στα οποία έγινε το δείγμα του εντόμου, το τσίπημα. Από εκεί και πέρα, με μια τοπική αληφή αντισταμινική ή με ένα κορτικοστεροειδές τοπικά, μπορούμε άνετα να αντιμετωπίσουμε αυτό το είδημα και μέσα σε λίγες ώρες να εξαφανιστεί και τελείως. Το ίδιο συμβαίνει και με τις τσούχτρες που φοβόμαστε πολύ. Όταν κάποιος, ας πούμε, τον ακουμπήσει μια τσούχτρα, αυτό που γίνεται είναι ότι έχει κάποιους νηματοειδείς σχηματισμούς, κάποια πλοκάμια θα λέγαμε, τα οποία τσιμπάνε το δέρμα μας, το ερεθίζουν. Και βλέπουμε αυτή την αλλεργική αντίδραση που συμβαίνει εκεί, την ερεθιστική.
Έχω δει πάντως περιστατικό, δηλαδή μου το έστειλε συνάδελφός μου από την Ηλία απάνω και κινδύνευσε ένα παιδί κυριολεκτικά. Δηλαδή, αν βλέπα το σώμα του, θα παθαίνατε σοκ.
Πιθανότατα τον τσιμπήσανε περισσότερες και από μία τσούχτρα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικά, η τσούχτρα είναι κάτι το οποίο ερεθίζει πάρα πολύ το ανθρώπινο δέρμα. Παρ' όλα αυτά, με ένα τοπικό πάλι κορτικοστεροειδές ή αντισταμινικό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη φλεγμονή. Αν παρόλα αυτά δούμε ότι επεκτείνεται, όπως λέτε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκεί καλό είναι να πάμε στον γιατρό μας, να μας δει και να μας δώσει και την αγωγή που χρειάζεται, πάντα χωρίς να τρελαινόμαστε, χωρίς να έχουμε το άγχος, χωρίς να μας πιάνει κρύος υδρότας για το τι θα συμβεί.
Με τον αχινό τι κάνουμε, τον αχινό?
Με τον αχινό τώρα.
Αν μείνει μέσα το αγκαθάκι, προχωράει και πάει στην καρδιά. Να πούμε το παραμυθάκι αυτό.
Να πούμε το παραμυθάκι αυτό, τις δοξασίες που υπάρχουν. Αυτό βέβαια που πρέπει κανείς να έχει στο νου του είναι ότι επειδή έχουμε βραχώδεις παραλίες αρκετές, η αχινή είναι ένας ωραίος μεζές, ο οποίος όμως, όταν κάποιος δεν τον δει, δυστυχώς. Νιώθει τον πόνο του. Δεν είναι ότι έχει κάποια τοξίνη μέσα. Απλώς το αγκαθάκι το οποίο μας τρυπάει μπορεί να μπει, ας πούμε, μέχρι και ένα εκατοστό εσωτερικά του δέρματός μας. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό, όταν πατήσουμε ένα αχινό, να μην συνεχίσουμε να πατάμε το πόδι το οποίο αυτό, να βγούμε έξω και εκεί πέρα.
Μια βελονίτσα
τσούκου τσούκου. Θέλει αρκετή δουλειά. Αλλά παρόλα αυτά, καλό είναι να τα αφαιρέσουμε τα αγκαθάκια, διότι όσο τα έχουμε μέσα μας θα μας πονάνε. Είναι κάτι απλό, είναι κάτι λογικό, αλλά ο μόνος κίνδυνος είναι σε μεταγενέστερη φάση να έχουμε κάποια επιμόλυνση. Γι' αυτό το λόγο τα αφαιρούμε. και τα προσέχουμε για 2-3 μέρες μέχρι να επουλωθούν οι μικρές αυτές πληγές που δημιουργεί ο αχινός.
Ωραία. Τι άλλο έχουμε τώρα?
Έχουμε αυτό που γίνεται, ας πούμε, τώρα στην εξοχή, είναι οι σκορπιοί και τα φίδια. Ευτυχώς στην Ελλάδα, καλά στην Κρήτη δεν το συζητώ, δεν υπάρχουν δηλητηριώδη φίδια. Δεν χρειάζεται κανείς να φοβάται.
Άρα, καλά το είπα χθες που το σχολίαζα, γιατί σχολίαζα και σήμερα. Είχαμε βάλει μια είδηση στο πολιτικά.gr ότι ένα παιδί στην Κύπρο ήταν στο μπαλκόνι του σπιτιού του και μια οχιά το τζίμπησε το παιδάκι και το πήγαν στην εντατική.
Ναι. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδος υπάρχουν κάποια φίδια τα οποία έχουν δηλητήριο. Ευτυχώς εμείς εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε δηλητήριο. Βέβαια το τσίμπημα από το σκορπιό ή το φίδι χρειάζεται εξειδικευμένη αντιμετώπιση, χρειάζεται να πάμε στο γιατρό μας να μας δει. Αν έχουμε κοντά κάποιο κέντρο υγείας, και αυτό μπορεί να μας προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Και από εκεί και πέρα ο γιατρός θα αποφασίσει για το αν χρειάζεται κάτι παραπάνω ή όχι. Γενικά όμως το πλεονέκτημά μας εδώ είναι ότι τα φίδια μας δεν είναι δηλητηριώδη, και κάτι επίσης καλό που έχει και η Μεσόγειος ολόκληρη είναι ότι δεν έχουμε και ψάρια τα οποία είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν.
Το λαγοκέφαλο, έχουμε το λαγοκέφαλο.
Έχουμε το λαγοκέφαλο βέβαια, το οποίο έχει.
Κάτι λιοντόψαρα που έχουν εμφανιστεί τώρα από τον ειδικό που έχουν περάσει από τη διόρυγα του Σουέζ, δηλαδή προς τα πάνω, έχουν και αυτοί. Μεταναστεύουν και αυτά.
Μεταναστεύουν βέβαια, βρίσκουν τρόπο.
Συμβαίνει, γιατρέ, διότι πλέον θερμαίνονται, υπερθερμαίνονται και οι δικές μας θάλασσες και η Μεσόγειος, ας πούμε.
Είναι αυτό που συζητούσαμε για την άλλη φορά, ότι δυστυχώς η αλλαγή του κλίματος θα μας επηρεάσει σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Θα έχουμε καινούργια είδη, θα έχουμε διάφορες αλλαγές οι οποίες δεν τις περιμένουμε. Εδώ όμως είμαστε να τις αντιμετωπίσουμε με θάρρος και.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία, τα είπαμε και τα θαλασσινά, αλλά εμείς τώρα ετοιμαζόμαστε. Έχουμε φορτώσει το αυτοκίνητό μας, να σηκωθούμε να φύγουμε και κάνουμε το σταυρό μας ή ό,τι άλλο θέλει κάνει ο καθένας. Και σηκώνεται και πάει και λέει: γυναίκα, ξέρω εγώ, τι ξέχασα. Καλό είναι να έχουμε και ένα οργανωμένο φαρμακείο μαζί μας.
Το φαρμακείο είναι απαραίτητο ούτως ή άλλως. Βέβαια στις διακοπές ακόμη ένα παραπάνω το χρειαζόμαστε, να είναι πιο, με περισσότερα πράγματα μέσα, πιο εξοπλισμένο, διότι από τη στιγμή που πάμε σε ένα μέρος που δεν το γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε ποια φαρμακεία δουλεύουν, ποιες μέρες, τι γίνεται και αυτά. Δεν ξέρουμε αν θα βρούμε κάποιο γιατρό, διότι και οι γιατροί πάνε και αυτοί διακοπές τώρα αυτή την περίοδο.
Ναι.
Καλό είναι να έχουμε ένα καλά εξοπλισμένο φαρμακείο. Τώρα τι θα μπορούσε βέβαια να έχει κανείς? Το πιο εύκολο είναι να ρωτήσει τη μαμά του. Ναι. Αυτό είναι η πιο καλή λύση.
Η μαμά μαζί με τη ζακέτα σου δίνει και την καλύτερη λύση. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τα φάρμακα που παίρνουμε ήδη. Γιατί δεν ξέρουμε αν τα βρούμε στην περιοχή που πάμε. Δεν είναι, σημαντικό.
Αυτοί που πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί είναι οι ευπαθείς ομάδες, αυτές που παίρνουν κάποια αγωγή, οι καρδιοπαθείς, οι πνευμονοπαθείς, οι νεφροπαθείς, τα μικρά παιδιά, οι έγκυες. Αυτοί όλοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και αυτοί θα πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί. Πρέπει να έχουν μαζί τα φάρμακά τους και να προσέξουν να τα έχουν και στις σωστές συνθήκες. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να τα βάζουμε σε ένα απλό σακουλάκι, να τα παρατάμε πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου και να λέμε πάμε τώρα, ξεκινάμε.
Βέβαια. Και ψήνονται εκεί.
Και ψήνονται εκεί, λιώνουν, γενικά γίνονται ακατάλληλα και δεν
έχουν. Λιώνονται, είναι ακατάλληλα.
Από την άλλη, το φαρμακείο είναι σημαντικό να έχει 4-5 κατηγορίες φαρμάκων μέσα. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται υπερβολές, δεν χρειάζεται όμως να είναι και πολύ λιτό. Το πιο κοινό που μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει στις διακοπές του είναι ένα μικροτραυματισμό. Άρα λοιπόν, γάζες, βαμβάκι, αντισηπτικό, επιδέσμους είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχει μαζί του κανείς, ώστε ακόμη και να τραυματιστεί να μπορέσει να καθαρίσει την πληγή, να την καλύψει και από εκεί και πέρα να δει αν χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη αντιμετώπιση ή όχι. Mm-hmm. Τα ηλιακά εγκάβματα. Τα ηλιακά εγκάβματα πρέπει να έχει κανείς το αντιλιακό που προαναφέραμε, με υψηλό δίχτυ προστασίας άνω των 30, και φυσικά αμέσως μετά τη θάλασσα καλό είναι να βάζουμε μια ενυδατική αλυφή η οποία να επαναφέρει την επιδερμίδα μας στα φυσιολογικά της. Όσον αφορά τα τσιμπήματα που αναλύσαμε προηγουμένως, το εντομοαποθητικό είναι το πιο σημαντικό, να μην έχουμε κουνούπια να μας τσιμπάνε, γιατί θα έχετε δει πολλές φορές, ας πούμε, και ειδικά εδώ στο Ηράκλειο που έχουμε αρκετά κουνούπια, να έρχονται άνθρωποι και να έχουν 10 και 20 τσιμπήματα. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε και γενικευμένη λίμωξη, δεν είναι απλώς τοπική, διότι τα τσιμπήματα είναι πάρα πολλά. Άρα λοιπόν, εντομοαποθητικό, μία αλυφή αντισταμινική και ίσως και κάποιο κορτικοστερόιδες, το οποίο θα μας βοηθήσει σε περίπτωση που συμβεί κάτι παραπάνω. Και βέβαια εκεί και πέρα, παυσίπονα, αντιπυρετικά, κάποια φάρμακα για τις διάρειες, για τους εμετούς.
Ούτως ή άλλως τα έχουμε κυριολεκτικά σαν χάπια τώρα.
Βέβαια.
Τελικά αυτή η πολυφαρμακία, γιατρέ μου, μπορεί να αντιμετωπιστεί? Γιατί όλοι το αντιμετωπίζουμε κατευθείαν. Λέει, εγώ παίρνω αυτό. Και πόσο καλό είναι αυτό που είπα τώρα?
Εσείς
μπορείτε να παίρνετε κάτι άλλο και εγώ να παίρνω.
Βέβαια.
Αυτό. Και λες, πάρε μόνο αυτό. Εγώ το παίρνω και μου κάνει καλό, ας πούμε.
Αυτό είναι πολύ κλασικό. Ο γιατρός της γειτονιάς που λέμε. Μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους, βλέπουν κάποια πράγματα, αντιμετωπίζουν κάποιες καταστάσεις σχετικά παρόμοιες. Παρ' όλα αυτά, η πολυφαρμακεία δεν είναι θεμητή, διότι από μόνη της οδηγεί στην αδρανοποίηση των φαρμάκων. Έτσι. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει τακτικά κάποιο φάρμακο, κάποια στιγμή δεν θα τον καλύπτει, διότι ο οργανισμός συνηθίζει. Από εκεί και πέρα, χρειαζόμαστε πολλές φορές κάποιες φαρμακευτικές αγωγές. Καλό είναι να έχουμε τη συμβουλή του φαρμακοποιού μας, του γιατρού μας, ενός υγειονομικά, ας πούμε,
εκπαιδευμένου,
να γνωρίζει κάτι. Και φυσικά καλό είναι αυτό το οποίο γίνεται τελευταία χρόνια, να έχει ο καθένας μας ένα γιατρό τον οποίο να εμπιστεύεται, να τον γνωρίζει, και από εκεί και πέρα να μπορεί να τον ρωτά ανά πάσα στιγμή, μέρα νύχτα, τι μπορεί να κάνει και να τον συμβουλεύεται. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να βάλουμε και εμείς στο μυαλό μας, να βάλουν και οι κυβερνώντες, ότι ο κάθε ασθενής χρειάζεται τον γιατρό του.
Τι θυμήθηκα τώρα, γιατί θυμήθηκα και το Μανώλη που έχει μικρά παιδιά που συζητούσατε προηγουμένως έξω πριν μπείτε στο στούντιο. Κυρίως πώς μπορούμε να προφυλάξουμε και τα παιδιά μας, τα ματάκια μας και οι ίδιοι με τον ήλιο? Δεν το πάμε αυτό.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, διότι και τα μάτια είναι ιδιαίτερα ευπαθή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Έχουμε την έντονη ηλιοφάνεια, έχουμε τις ακτινοβολίες, τη UV. Όλα αυτά δυστυχώς ερεθίζουν τα μάτια, προκαλούν ξηροφθαλμία και πολλές φορές μπορεί να έχουν, ας πούμε, και μία. Θα το έχουμε δει περισσότεροι, πολλές φορές που πάμε στην θάλασσα για αρκετές ώρες. Αυτό που συμβαίνει, νιώθουμε μια ξηροφθαλμία η οποία στη συνέχεια μας επιβαρύνει καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι γυαλιά ηλίου, να έχουν τα απαραίτητα φίλτρα τα οποία προστατεύουν το μάτι ώστε να μην περνάει η ακτινοβολία, και από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό που το λέω, το ξαναλέω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, ας πούμε, οι ώρες 12 με 4 είναι απαγορευτικές, πρέπει να τις αποφεύγουμε.
Δεν πρέπει να πηγαίνουμε στάσεις.
Διότι ειδικά θα δείτε και το εξής, και άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανοιχτόχρωμα μάτια, αυτοί είναι ακόμη πιο ευπαθείς στην ηλιοέκθεση. Αυτοί είναι ακόμη πιο ευαίσθητοι, πρέπει να προσέχουν διπλά. Άρα λοιπόν γυαλιά ηλίου, και από εκεί και πέρα αποφεύγουμε την.
Και όχι από το σώρο,
Αυτό ακριβώς, τα φίλτρα πρέπει να είναι
πιστοποιημένα.
Όχι βέβαια, για όνομα του Θεού.
Όταν θέλεις κάτι να προφυλάξεις τα μάτια σου, που είναι πολύτιμα για να μπορείς να είσαι καλά στη ζωή σου και να περνάς καλά, μην ταλαιπωρήσεις ο ίδιος. Πρέπει να πας να διαλέξεις ένα ζευγάρι γυαλιά, θα πας, θα τα έχεις περικά χρόνια.
Βέβαια.
Και μετά να πάρεις ένα άλλο, ας πούμε.
Αυτό που πρέπει να βάλει κανείς στο μυαλό του είναι το εξής. Ότι το να φοράει κάποιος γυαλιά τα οποία δεν τον προστατεύουν είναι η περίπτωση σαν το αντιλιακό είναι, που είπαμε με το δίχτυ 5.
Ναι, γίνεται και το αντίθετο.
Και το αντίθετο, βεβαίως. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν οικονομικά γυαλιά. Μπορεί κάποιος να πάει στον οπτικό του να τα βρει. Δεν χρειάζεται να δώσει ένα υπέρογκο ποσό για να αγοράσει γυαλιά ηλίου. Το σημαντικό είναι να έχει τους κατάλληλους φακούς οι οποίοι θα προστατεύσουν τα μάτια και θα μπορέσουν από εκεί και πέρα να μην έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα με την όρασή μας.
Ωραία. Μια κουβεντούλα μόνο, επειδή σας έχουμε τώρα εδώ και έχουμε και το αρκοντήσιον. Ωραία, και δροσιζόμαστε, μια χαρά είμαστε. Να το ξαναπούμε. Κάναμε ιδιαίτερη εκπομπή γι' αυτό. Τι πρέπει μόνο να προσέχουμε, να πούμε.
Άρα λοιπόν να πούμε άλλη μια φορά, διότι μόνο. Πλέον, ειδικά σήμερα με τέτοια ζέστη, θα ζήσουμε 24 ώρα αρκοντήσιον.
Έτσι.
Είναι σημαντικό το air condition να έχει μια καλή καθαριότητα των φίλτρων του στις κυψέλες, να γίνεται η αποστήρωση που χρειάζεται μέσα με τα ειδικά φάρμακα ανά ένα με δύο χρόνια, να καθαρίζονται, και από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι η χρήση του. Δεν πρέπει να κάνουμε υπερβολές με το air condition, δεν μπορούμε να έχουμε το air condition στους 18 και στους 20 βαθμούς. Ο οργανισμός μας λειτουργεί ιδανικά στους 25-26.
Εμείς το έχουμε χαμηλά τώρα.
Εδώ λίγο το έχετε τσιμπήσει λίγο παρακάτω, αλλά μας βολεύει εμάς που είμαστε και λίγο πιο γεματούλιδες, θα έλεγα. Γενικά το σημαντικό είναι η χρήση οποιοδήποτε πράγματος να γίνεται ορθά. Όταν το air condition το χρησιμοποιούμε στη σωστή θερμοκρασία, να το καθαρίζουμε, και από εκεί και πέρα κάνουμε και τις κατάλληλες ενέργειες για τη συντήρησή του, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, ίσα ίσα μας βοηθάει, αισθανόμαστε πιο όμορφα. Και βέβαια, όταν είμαστε έτοιμοι να αποχωρήσουμε από κάποιο κλιματιζόμενο χώρο, καλό είναι να γίνει μετάβαση σταδιακά.
Δηλαδή να πάμε λίγο στο άλλο δωμάτιο.
Ακριβώς.
Να μην βγούμε δηλαδή από εδώ που είμαστε δροσεροί στον ήλιο.
Και να μπούμε στο αμάξι που έχει 40 βαθμούς μέσα.
Εγώ το κάνω συνέχεια.
Ναι, οι περισσότεροι το κάνουμε διότι.
Και μια στιγμή σου έρχεται να λιποθυμίσεις πραγματικά. Δηλαδή μέχρι να ξαναέρθει σε μια σταθερή θερμοκρασία, να έχει τα παράθυρα να κυκλοφορήσει λίγο, αν δεν έχει air condition, είναι ό,τι χειρότερο.
Δυστυχώς οι ρυθμοί της ζωής μας έχουν αναγκάσει να κινούμαστε γρήγορα, να πηγαίνουμε ταχύτατα, ενώ στην πραγματικότητα δεν μας βιάζει τίποτα, δεν υπάρχει κάτι να μας αγχώνει.
Σωστά.
Να ζήσουμε το καλοκαίρι μας, να περάσουμε καλά, να περάσουν καλά και οι ακροατές σας, και από εκεί και πέρα να μην φοβούνται, άσχετα με το τι είπαμε εμείς. 5 πράγματα αν κρατήσουν, σίγουρα δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
Γιατρέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο Ψυχαράκη, σε βρίσκουμε στο Πανεπιστημιακό Αχρίαστος Νάσε, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς.
Ωραία.
Γενικά πιστεύω ότι αυτές τις μέρες όσοι γιατροί βρίσκονται στο Ηράκλειο και δεν είναι σε διακοπές, είναι όλοι στη διάθεση του κόσμου. Γενικά το Ηράκλειο έχει ένα πλεονέκτημα με τον έχει την ιατρική σχολή εδώ.
Βεβαίως.
Έχει υψηλό επίπεδο ιατρικής και παροχών και γιατρών. Θεωρώ ότι δεν έχει τίποτα κανείς να φοβάται.
Mm-hmm. Ωραία. Είναι η δεύτερη φορά που τα λέμε. Θα υπάρξουν και άλλες φορές όταν υπάρχει λόγος. Τουλάχιστον μην γίνουμε και μαϊντανοί στο τέλος. Θα τα λέμε για να ενημερώνουμε τον κόσμο για ό,τι προκύπτει. Πολύ σε ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Που ήρθες εδώ σήμερα στον Πολιτικά. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Πάλι γελάς, αμήχανα λίγο.